Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Harapan Presiden Joko Widodo menunjuk Tito menjadi calon Kapolri. Presiden mengingatkan gubernur dan wakil gubernur sejalan dengan pemerintah pusat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo berharap keputusannya menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kepala Polri berujung pada perbaikan di internal Polri. Presiden Joko Widodo di Jakarta Kamis meyakini dengan kemampuannya, Tito Karnavian dapat meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat dan juga memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan narkotika dan bahan obat berbahaya narkoba, terorisme, dan korupsi. Presiden mengaku sebelum mengambil keputusan, dirinya sudah mendengar masukan dari berbagai pihak, mulai dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri, Komisi Kepolisian Nasional, hingga masyarakat. Tito Karnavian ditunjuk Presiden sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada bulan Juli 2016. Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola bersama pasangannya Sudarto. Presiden Joko Widodo usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis, berpesan kepada keduanya terkait sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Presiden, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus berjalan lurus, sinergis di arah yang sama, saling berbagi tugas. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar Longki Janggola dan Sudarto menjalankan janji-janjinya yang sudah diberikan kepada rakyat Sulawesi Tengah pada pemilihan kepala daerah yang lalu. Presiden menekankan kepala daerah harus fokus ke tiga hal yang menjadi amanat penderitaan rakyat, yaitu mengenai pengentasan kemiskinan, pengentasan kesenjangan sosial, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kepala Bidang Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Parianto, dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan, pertahanan yang kuat menjadi kunci bagi kesejahteraan suatu bangsa. Parianto menegaskan, pertahanan suatu negara menjadi tolak ukur terhadap keselamatan negara untuk melindungi masyarakatnya. Oleh karena itu, pembentukan Badan Intelijen Pertahanan menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas demi tercapainya tujuan nasional.
Jadi kalau kita bicara pertahanan ini adalah masalah yang berkaitan dengan hidup matinya bangsa ini. Kalau gagal pertahanan, maka tujuan nasional tidak tercapai. Tujuan nasional itu dua, prosperity and security. Jadi prosperity, kesejahteraan tidak akan tercapai. Tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada pembangunan. Oleh sebab itu yang namanya pertahanan, keamanan ini adalah menjadi kepentingan, kebutuhan seluruh warga negara. Di seluruh dunia ini semua negara punya kementerian pertahanan dan sebagian besar punya intelijen. Di dalam penyelenggaranya di Indonesia ini masalah pertahanan keamanan adalah menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden.
Menurut Mayor Jenderal TNI Parianto, pembentukan Badan Intelijen Pertahanan saat ini sedang menunggu peraturan Presiden. Badan Instalasi Strategis Nasional nantinya akan diberi tugas intelijen pertahanan untuk membantu tugas pokok Kementerian Pertahanan dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi yang lebih terstruktur. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian mengatakan, tantangan terorisme dan radikalisme pro-kekerasan masih akan terjadi di Indonesia. Selain itu, berkembangnya jaringan baru pendukung negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di tingkat global, serta perkembangan penggunaan teknologi informasi menjadikan upaya deteksi menjadi lebih sulit. Untuk itu, dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI Kamis di Jakarta, Tito mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan terus melakukan upaya penanggulangan cara keras dalam bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Ia menyebutkan, upaya tersebut meliputi peningkatan deteksi intelijen serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum untuk dapat beroperasi di semua medan.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan di bidang deteksi intelijen, penyidikan, olah TKP, termasuk penyediaan alat-alat kepentingan personel yang ada di lapangan, serta sistem pendukung IT. Kemudian koordinasi dengan negara mitra dalam bentuk sharing informasi, dan juga capacity building, koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan lembaga peradilan, perlindungan saksi, korban dan petugas, serta meningkatkan kemampuan pemukul aparat penanggulan teror untuk beroperasi di semua medan, termasuk hutan dan gunung.
Sementara dalam hal penanggulangan terorisme dengan cara halus, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengatakan, pemerintah terus mendorong upaya kontraradikalisasi dan kontraideologi. Hal tersebut dilakukan terhadap para terpidana aksi terorisme, keluarga narapidana, dan narapidana pasca menjalani hukuman. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya manajemen media guna mendeteksi jalur komunikasi pelaku teror dan jalur penyebaran ideologi. Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi mengusulkan agar upaya pencegahan terorisme di Indonesia dilakukan secara terintegrasi antar lembaga terkait. Ia mencontohkan antara pihak imigrasi dan kepolisian, khususnya Detasemen Khusus Densus 88. Hal tersebut disampaikan Roni F. Sompi saat mengikuti rapat panitia khusus revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu. Menurut Roni F. Sompi, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Singapura sudah mengintegrasikan imigrasi dengan pasukan anti-teror. Jadi kalau ada teroris internasional yang masuk, langsung dapat ditahan. Ia menyayangkan imigrasi di Indonesia yang saat ini belum terintegrasi dengan kepolisian dan lembaga anti-teror. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan tidak ada peraturan daerah perda bernuansa syariat Islam yang masuk di antara 3.143 perda yang telah dibatalkan pemerintah pusat. Menurut Cahyokumolo, semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan masalah perizinan. Menteri di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Rabu menjelaskan, bila harus mendalami perda-perda yang cenderung intoleran atau diskriminatif, serta berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, pihaknya akan mengundang organisasi keagamaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan regulasi tersebut, apalagi untuk daerah otonomi khusus. Ia menambahkan, selama ini pemerintah mengikuti pertimbangan dan fatwa dari organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia. Karena itu, pemerintah juga akan melakukan klarifikasi dan berdialog dengan tokoh agama jika melakukan evaluasi dan pendalaman perda bermasalah yang bernuansa Islam. Simposium Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Internasional yang akan diadakan di Kairo, Mesir pada 25 hingga 28 Juli 2016 diharapkan mendorong perubahan bangsa. Selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Borgias Jaman dari Kairo, Mesir.
Yang kami lihat saat ini di Indonesia terjadi perbedaan atau konflik, Pak, baik dari suku adat, baik dari hal adat istiadat, perbedaan pendapat seperti itu. Sebagian kaum menganggap bahwa ideologi Barat yang paling ideal diterapkan di Indonesia. Kemudian sebagian lagi menilai bahwa faham Timur Tengah yang paling ideal diterapkan di Indonesia. Kita sedikit terlupa atau bahkan melupakan bahwa kita memiliki identitas sendiri, Pak, yaitu bagaimana identitas Indonesia itu yang mulai lambat laun kita lupakan. Toleransi antarumat beragama, kemudian seperti itu. Dan dari hal itu kami mencoba mengangkat tema ini dan berharap bahwa kita bisa menumbuhkan lagi rasa kebangsaan.
Berita terakhir. Anak-anak mantan anggota ex-Gavatar yang merupakan aliran keagamaan terlarang di Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan status sosial. Mereka harus dilindungi untuk memperoleh hak yang sama seperti anak-anak lainnya, seperti pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Demikian dikatakan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto kepada media dalam konferensi pers mengenai tokoh lintas iman tuntut negara, pulihkan dan penuhi hak-hak warga ex-Gavatar di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta hari Rabu.
Negara tidak lagi abai, karena dalam kondisi apapun, entah dalam kondisi bencana, politik, hukum dan sebagainya, dalam kondisi yang darurat seperti apapun, negara tidak boleh abai dalam berdakwah. Terkait dengan fungsi ex-Gavatar, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi, termasuk rasa aman yang kemudian harusnya didapatkan oleh anak, kemudian hak pendidikan, hak hidup yang layak, itu tentu paling tidak minimal tiga hal itu yang kemudian tidak terpenuhi.
Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pemerintah Indonesia harus bersikap adil terhadap golongan apapun yang menjadi warga negara Indonesia, terlebih bagi anak-anak para pengungsi mantan Gavatar untuk memperoleh penghidupan dan perlindungan. Menurut Alisa Wahid, keberadaan mereka juga dilindungi secara konstitusi. Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, Suara Indonesia, status orang nomor satu di Kepolisian Indonesia kembali menghangat mengingat Jenderal Badrudin Haiti, Kepala Kepolisian Indonesia Kapolri, saat ini akan pensiun Juli 2016. Namun kegaduhan seperti dua tahun yang lalu kini sirna, karena Presiden Joko Widodo akhirnya telah menunjuk calon tunggal Kapolri baru ke DPR untuk segera dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun penunjukan calon tunggal Komisaris Jenderal Tito Karnavian saat ini cukup menarik karena telah mengubah tradisi yang terjadi di institusi kepolisian. Kapolri Badrudin Haiti menanggapi pencalonan tunggal Tito Karnavian untuk menggantikan dirinya, mengatakan, sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Kepolisian sebenarnya telah mengajukan tiga nama dan tidak mencantumkan nama Tito Karnavian. Namun sebelumnya Presiden memang telah mendiskusikan kemungkinan nama lain yang lebih muda untuk kelangsungan pemerintahannya. Alasannya, ketiga nama yang diusulkan rata-rata akan memasuki masa pensiun tahun 2017, sedangkan Tito Karnavian 2022. Salah satu perubahan tradisi yang terjadi pada pencalonan tunggal Kapolri adalah etnis yang disandang oleh calon Kapolri baru. Muhammad Bakir, salah seorang pengamat, mengatakan, Presiden Joko Widodo berhasil mengubah tradisi yang telah lama terjadi di kepolisian, yaitu dengan menunjuk calon tunggal Kapolri yang berasal dari luar etnis Jawa dan Sunda. Selain itu, ia juga menilai bahwa calon tunggal Tito Karnavian tidak mempunyai kedekatan dengan partai politik. Muhammad Bakir juga mengakui kemampuan Tito Karnavian, terutama kapasitasnya menumpas kegiatan terorisme, seperti yang pernah ditangani pada kasus serangan teroris di Jakarta Januari 2016. Di sisi lain, Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta Espane menilai, Presiden seharusnya memperhatikan faktor senioritas sebelum menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut dia, usia Tito yang relatif muda dikhawatirkan akan mengganggu proses kepemimpinannya jika kelak terpilih jadi Kapolri. Neta mengatakan, masih banyak perwira senior yang layak. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima usulan calon kepala kepolisian Rabu 14 Juni. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Soetsatyo mengatakan, surat dari Presiden terkait calon tunggal kepala kepolisian baru telah sampai ke meja Komisi 3 DPR. Menurutnya, nama Komisaris Jenderal Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme segera dibawa ke Badan Musyawarah DPR untuk dibacakan di sidang paripurna. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 16 Juni 1944, serangan udara Amerika ke Jepang dimulai. Pada tanggal 16 Juni 1944, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai menggelar serangan ke sejumlah kota di Jepang. Kota pertama yang menjadi sasaran serangan Angkatan Udara Amerika adalah Fukuoka yang terletak di wilayah selatan Jepang. Serangan udara ini dimaksudkan untuk menekan Jepang dan memaksa negara itu untuk menyerah. Serangan bertubi-tubi ke berbagai kota Jepang itu menewaskan puluhan ribu rakyat tak berdosa dan menghancurkan pusat-pusat industri, pabrik-pabrik, tanah persawahan, dan berbagai sarana infrastruktur Jepang. Serangan udara ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi sasaran bom atom Amerika Serikat. Kami beralih ke tanggal 16 Juni 1946, Karesidenan Surakarta dibentuk pada masa kolonial Belanda. Wilayahnya mencakup daerah kekuasaan Kasunan Surakarta dan Praja Mangkunegaran mencakup luas lebih dari 5.000 km persegi. Karesidenan Surakarta merupakan kepanjangan tangan administrasi Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia, khususnya pada masa kolonial. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Karesidenan ini menjadi daerah istimewa Surakarta dengan Gubernur Sri Susuhunan Pakubuwono XII dan Wakil Gubernur Sri Mangkunegoro VIII. Status ini tidak berumur panjang karena terjadi revolusi sosial yang didalangi oleh Tan Malaka untuk menentang berkuasanya kekuatan aristokrasi dan feodalisme di wilayah ini. Sehingga setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Surakarta kehilangan otonominya dan wilayah ini menjadi Karesidenan Surakarta. Pada 16 Juni 1946 dibentuklah Karesidenan Surakarta. Oleh karena itu, setiap tanggal 16 Juni diperingati setiap tahun sebagai tanggal lahir dari Surakarta dan Kota Solo. Kami akhiri dengan tanggal 16 Juni 1963, wanita pertama ke angkasa. Pada tanggal 16 Juni 1963, kosmonaut Rusia, Valentina Tereshkova menjadi wanita pertama yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa dengan menggunakan pesawat ruang angkasa Vostok 6. Dua tahun sebelumnya, Yuri Gagarin, kosmonaut asal Rusia, telah membukukan namanya menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Valentina Tereshkova berada di ruang angkasa selama 70 jam 50 menit dan telah mengelilingi bumi sebanyak 48 kali. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Asing Dilarang Tangkap Ikan di Perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melarang perusahaan asing yang beroperasi dalam bentuk penanaman modal asing PMA melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Hal tersebut dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan saat berdialog dengan sejumlah nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan PPI Tenau, Kupang, Minggu 12 Juni. Menteri Susi mengatakan cukup nelayan Indonesia saja yang menangkap ikan di sini. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA yang sudah berlaku di Indonesia. Dikatakannya, walaupun MEA sudah berlaku ke segala bidang, tetapi untuk bagian kelautan dan perikanan tidak ada pintu untuk pihak asing. Walaupun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap mengizinkan pihak asing tanamkan investasi di bidang perikanan, namun hanya sebatas pengelolaan. Adapun pengelolaan yang dimaksud adalah seperti mendirikan pabrik es, pengolahan ikan, serta sejumlah pengelolaan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Tidak hanya itu, Susi juga menuturkan pihaknya justru memberi kemudahan kepada asing untuk terjun 100% di sektor tersebut. Dikatakannya sejauh ini pemerintah sendiri telah menetapkan perikanan tangkap masuk dalam daftar negatif untuk investasi, sehingga dalam waktu dekat akan ditelusuri sumber uang yang digunakan investor. Jika investasinya meragukan, maka akan dicek sumber dananya dari mana. Dikatakannya semua itu dilakukan demi menjaga sumber daya laut untuk masa depan. Untuk itu, Menteri mengimbau nelayan untuk menjaga laut dengan tidak menangkap ikan menggunakan bom, potasium maupun trawl. Susi Pujiastuti melanjutkan, hingga saat ini sektor kelautan dan perikanan memberikan dampak yang positif bagi produk domestik bruto sektor perikanan itu sendiri. Dikatakan untuk sektor kelautan dan perikanan pada kuartal kedua 2016, perikanan mencapai 8,96% di saat kementerian yang lain hanya mencapai 5,4% saja. Untuk itu diharapkan nelayan bisa bersama-sama bekerja sama dengan pihak-pihak terkait menjaga laut dari pencurian ikan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo berharap keputusannya menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kapolri berujung pada perbaikan di internal Polri. Presiden di Jakarta Kamis juga meyakini dengan kemampuannya, Tito Karnavian dapat meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat dan juga memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan narkotika dan terorisme serta korupsi. Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Sulawesi Tengah Longki Jonggala bersama pasangannya Sudarto. Presiden usai pelantikan di Istana Negara Jakarta Kamis berpesan kepada keduanya terkait sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal TNI Parianto, dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan, pertahanan yang kuat menjadi kunci bagi kesejahteraan suatu bangsa. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian mengatakan tantangan terorisme dan radikalisme pro-kekerasan masih akan terjadi di Indonesia. Selain itu berkembangnya jaringan baru pendukung negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di tingkat global serta perkembangan penggunaan teknologi informasi menjadikan upaya deteksi menjadi lebih sulit. Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi mengusulkan agar upaya pencegahan terorisme di Indonesia dilakukan secara terintegrasi antar lembaga terkait. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan tidak ada peraturan daerah perda bernuansa syariat Islam yang masuk di antara 3.143 perda yang telah dibatalkan pemerintah pusat. Menurut Cahyokumolo, semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan masalah perizinan. Simposium Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Internasional yang akan diadakan di Kairo, Mesir, tanggal 25 hingga 28 Juli 2016 diharapkan mendorong perubahan bangsa. Anak-anak mantan anggota ex-Gavatar yang merupakan aliran keagamaan terlarang di Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan status sosialnya. Mereka harus dilindungi untuk memperoleh hak yang sama seperti anak-anak lainnya, seperti pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Sekian, sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu menu berbuka puasa khas Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bulan Ramadan sudah tiba. Bagi Anda pecinta wisata kuliner, ini saatnya Anda berburu kuliner khas Ramadan yang belum tentu Anda jumpai di hari-hari biasanya. Ketika berburu kuliner khas Ramadan di berbagai daerah di Indonesia, jangan heran jika Anda menjumpai kuliner yang sama. Contohnya saja kolak. Menu berbuka puasa yang pada umumnya terbuat dari pisang, ubi, dan dimasak dengan santan, kelapa, serta gula aren ini menjadi menu berbuka favorit masyarakat Indonesia. Meski dijumpai hampir di setiap daerah di Indonesia, setiap daerah memiliki jenis dan cita rasa kolak yang berbeda. Saudara pendengar, jika Anda berwisata kuliner khas Ramadan di Aceh, Anda akan menjumpai varian kolak di provinsi ini. Masyarakat setempat mengenalnya dengan nama bulukat kuah tohe, kolak pisang khas Aceh yang legit dan nikmat. Bulukat adalah sebutan warga Aceh untuk beras ketan yang sudah dimasak. Bulukat kuah tohe terdiri dari bulukat, potongan pisang, potongan nangka, gula putih, serta daun pandan yang dicampur dengan kuah dari santan. Pisang yang digunakan pun pisang jenis khusus, bukan pisang pada umumnya. Untuk membuat kuliner ini digunakan pisang klat barat, sejenis pisang raja. Saudara pendengar, untuk membuat kuliner ini memang tergolong mudah karena hampir sama seperti membuat kolak pada umumnya. Hanya saja ketannya dimasak terpisah dengan kuahnya. Untuk membuat kuahnya, santan kelapa dimasak dengan potongan pisang, potongan nangka, daun pandan, dan gula. Warna kuahnya pun putih pucat karena menggunakan gula pasir, bukan gula aren. Ketika disajikan, bulukat disiram dengan kuah tersebut. Ketika akan disantap, aroma wangi langsung tercium. Ini karena bulukat kuah tohe menggunakan daun pandan. Rasanya pun gurih, legit, dan lezat. Saudara pendengar, bulukat kuah tohe merupakan menu berbuka puasa favorit masyarakat Aceh. Kuliner ini ternyata tidak hanya ada di bulan Ramadan, namun juga dihidangkan pada acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa menikmati kuliner ini sesuai selera Anda. Jika Anda tidak terlalu suka dengan bulukat atau ketannya, Anda bisa saja hanya menikmati kuah tohenya. Selain dengan bulukat, Anda bisa menikmati kuah tohenya dengan apem. Apem merupakan makanan tradisional dari tepung beras dan santan berbentuk seperti mangkok. Bulukat kuah tohe mudah dijumpai saat Ramadan di Aceh. Harganya pun relatif murah, sekitar Rp15.000 per porsi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Dengan topik bulukat kuah tohe, kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai kapal Spirit of Majapahit tiba di Jepang. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Pendengar, Minggu 12 Juni kemarin, kapal Spirit Majapahit berhasil tiba di Naha, Okinawa, Jepang. Kapal yang merupakan replika kerajaan Majapahit abad ke-13 Masehi silam ini mampu menjelajahi Laut Tiongkok Selatan dari Dermaga 21 Marina Ancol, Jakarta, 11 Mei lalu menuju Jepang. Kapal yang dinahkodai Andi Muhammad Amin bersama 8 anak buah kapal ini disambut oleh Deputi 4 Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddin, sejumlah staf KBRI Tokyo, dan pimpinan Yayasan Pencinta Majapahit. We'll be right back. Pendengar, Okinawa merupakan tujuan pertama di Jepang sebelum ke tujuan akhir di Tokyo, di mana kapal tersebut akan dimuseumkan. Di wilayah Okinawa inilah ditemukan jejak masa silam dari pelaut Kerajaan Majapahit yang pernah menginjakkan kakinya di sana. Salah satu bukti jejak itu adalah penemuan keris Majapahit di Okinawa. Kedekatan sejarah masa lalu antara Kerajaan Majapahit dari Jepang diperkuat pula dengan penemuan keramik Imori, Kerajaan Jepang abad 13 di Trowulan, Jawa Timur. Kebesaran Kerajaan Majapahit sejak lama menarik perhatian arkeolog dan kalangan akademisi Jepang. Apalagi kedua negara meyakini hubungan keduanya sudah berlangsung sejak zaman keemasan Kerajaan Majapahit. Ekspedisi Spirit of Majapahit yang digagas Kemenko Kemaritiman ini sebenarnya merupakan misi napak tilas untuk kembali menggaungkan budaya maritim nasional. Pendengar, sebelum tiba di Naha, Okinawa, kapal Spirit of Majapahit dihantam ombak tinggi sekitar 5 meter dalam perjalanan dari Kaohsiung, Taiwan. Perjalanan memutar ini dipilih mengingat perairan Filipina tidak sepenuhnya aman. Selain itu, kondisi kapal juga bocor di beberapa bagian sejak mencapai Pontianak. Sehingga tibanya kapal Spirit of Majapahit di Naha, Okinawa merupakan pencapaian yang luar biasa karena kapal kayu ini cukup kecil dengan layar dan mesin yang juga tidak terlalu besar. Panjangnya pun hanya 20 meter dan lebar 4,5 meter. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kapal Spirit Majapahit tiba di Jepang. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Imaniar. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Imaniar dengan judul Hasratku.
Entah bagaimana
Imaniar biasa dipanggil Niar yang memiliki nama lengkap Imaniar Nur Said adalah putri musisi besar Said Kelana. Lahir di Jakarta 15 Oktober 1965, dikenal konsisten di jalur R&B. Ayahnya Said Kelana, seorang seniman musik berdarah Arab, Italia, dan Madura, sedangkan sang ibu Hasnur berdarah Minangkabau. Sebelum dikenal sebagai penyanyi solo, Imaniar bergabung dengan saudara-saudaranya dalam band keluarga The Big Kids yang terdiri dari Lydia Nur Said, Iwang Nur Said, dan Inang Nur Said. Selain bermain di band keluarga, Imaniar juga pernah berduet dengan kakaknya Lydia Nur Said. Baiklah pendengar, sebelum kita mengenal Imaniar lebih jauh, kita nikmati lagi sebuah lagu dari Imaniar berjudul Kacau. Kacau.
Tah, 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 kalau saja kamu jadi aku, coba apa yang kau harus aku? Aku tak mau putus kita, apa lagi? Saona.
Musik pop yang enak dicerna tapi eksklusif menjadi kemasan manis bagi olah vokal khas Niar dan kakaknya. Vokal India yang cenderung jazzy berpadu unik dengan nuansa R&B yang funky. Sayangnya, hanya dua album yang mereka hasilkan. Niar pun sempat bersolo karir dengan melempar beberapa album, di antaranya Hasratku dan Kacau yang terjual hampir 1 juta kaset. Saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan menikmati kembali dua buah lagu dari Imaniar berjudul Prahara Cinta dan Kehidupan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Jadi suruh RRI World Service, Voice of Indonesia.
Diri saat hujan mulai merintik, ada satu ini.